tuto předposlední neděli církevního roku. Už se nám to chýlí, ten čas, který nám zbývá ještě do konce církevního roku a pak už za 14 dní budeme mít advent. Chtěl bych dnes s vámi otevřít oddíl z 2. Korinským z 5. kapitoly. 2. Korinským 5. kapitola. Budu číst od 10. do 21. verše. 2. Korinským 5. kapitola od 10. verše do konce této kapitoly. Pavel tam říká, vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé. Protože známe tuto bázeň před Pánem, přesvědčujeme lidi. Bůh vidí do našeho srdce a doufám, že i vy ve svém svědomí do našeho srdce vidíte. Nechceme se vám znovu doporučovat, nýbrž vám dáváme příležitost, abyste se námi chlubili a měli se čím bránit lidem, kteří se chlubí tím, co je před očima, a ne tím, co je v srdci. Když jsme byli ve vytržení, bylo to mezi Bohem a námi. Když jsme při smyslech, je to pro vás. Vždyť nás má ve své moci láska Kristova. Nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všecky, a tedy všichni zemřeli. A za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal. A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek. Ačkoliv jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. To všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou, nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly Kristovými. Bůh vám domlouvá našimi ústy. Na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Tolik z Božího slova. Apoštol Pavel, který psal tento dopis, byl, mohli bychom říct, výborný kazatel, skvělý misionář. Byl to člověk, který se naplno vydal do služby Pánu Ježíši Kristu. A i tady v tom oddílu říká, že jsem posel Kristův. My jsme posly Kristovými. Nám uložil zvěstovat smíření. Nevím, jestli jste přemýšleli někdy, a proč to vlastně dělal? Proč vlastně apoštol Pavel se vydal do služby tak, jak se vydal do služby? Co ho k tomu vedlo? Jaké byly ty motivy, vnitřní motivy jeho služby? Protože, když tak mě opravte, ale když něco dělám, tak bych měl mít nějaký motiv. Proč to dělám? Co mě k tomu vede? Když člověk chodí rád, naložil se na houby, tak tam většinou chodíme s motivem, abychom si odpočinuli, nebo něco nazbírali, nebo nám houby chutnají, anebo abychom se pochlubili sousedům, nebo máme různé motivy. Ale máme nějaké motivy. K něčemu nás to vede. Proč Pavel kázal? Proč vlastně dal tolik sil, energie, času, zdraví, vlastně celý svůj život potom do služby Pánu Ježíši Kristu a lidem? Co ho k tomu vedlo? Mám za to, že tam byly víc motivů. Ale tady, aspoň v tom oddíle, rozpoznávám dva. A myslím, že to jsou motivy, které ke zvěstování, ke službě, do služby Pána Ježíše vedou nejenom apoštola Pavla tehdy, ale i nás mohou vést ke službě v dnešním světě a v našem okolí. Myslím, že ten první motiv, který tady Pavel říká, proč vlastně dosvědčuje a hlásá a přesvědčuje lidi, je, známe tu bázeň před Pánem. A v 10. verši k tomu říká, Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým a protože známe tuhle bázeň, no tak přesvědčujeme lidi. Takže snažíme těm lidem říct něco. Je to tak, že písmo nezastírá, že jednou přijde konec. Výhled. Co je před námi? Přijde soud, kdy Pán Ježíš bude soudit. Všichni budeme před soudem a Pavel si to uvědomuje, že to, co je před ním, to, co je před všemi lidmi, tak je dobré na to zapomenout. Když máme něco před námi, třeba ty Vánoce a advent, na to se snad ani zapomenout nedá. Protože vám to pořád připomínají všude, že už ty Vánoce jsou za pár a tak nějak se připravujeme. Abychom, až ten štědrý den nastane, neřekli tak vlastně a stromeček, tak tamhle jabloň, to se nehodí, tak co bychom vzali? A cukroví, my jsme vlastně nic nenapekli. A dárky a vlastně takové ty přípravy, které lidé považují za důležité pro Vánoce, když nakonec jsou marginální, je dobré se připravit, když vím, že se něco blíží. Když se blíží zima, je dobré si připravit dřevo na topení. Jsme letos si připravovali nějaké dřevo, tak teď topíme. A v létě někdy klukům se nechtělo. A proč zase dřevo? Tak proč to dělat? Teď si rádi hodí polínko do kamen. Je dobré se připravit na to, co přijde. A apoštol Pavel to neříká jen sobě. Tak já to mám vyřešené, ale ti druzí budou, až přijde zima, bez topení. Až přijde Boží soud, tak kde budou ti druzí? Protože známe tu bázeň před Pánem, přesvědčujeme lidi. Nevím, jestli se někdy zabýváte Božím soudem. A někdy to církev v dějinách tak zdůrazňovala. Přijde Boží soud a musíme se připravit na ten Boží soud. A lidé žili v takovém strachu před Božím soudem. Bůh pro ně nebyl otcem, ale určitým dozorcem, který je pozoruje a vidí a nějak si to počítá a pak nám to jednou spočítá. A lidé se proti tomu zbouřili a řekli, tak takové boje já nechci. A žádný Bůh není a soud nebude a nikdy se nebudu muset nikomu zodpovídat za své činy. A apoštol Pavel neměl strach z Božího soudu. Kdybychom četli ten prvních 9 veršů, tak zjistíte, že to nebyl strach, co ho vedlo. Že přijde jednou Boží soud, tak se musím bát. A celý můj život bude ve strachu. On byl vedený bázní. Respektem. Úctou. Bázeň a strach, to je něco úplně jiného. Bázeň znamená vědomí velikosti. Respekt. Naopak strach. Strach člověka ochromí. Když člověk pracuje s elektřinou, tak nesmí mít z toho strach. Protože pokud by měl z toho strach a máte z toho strach, tak nakonec neuděláte nic. Naše Miriam se někdy bojí strčit do zásuvky něco. My jsme někdy i rádi. Ale je to tak, že pak se bojí, aby se něco nestalo. A nakonec to neudělá. Nezapojí. Pokud člověk má respekt, tak ví, že tam nesmí strkat jen tak něco. Ale ví, že se něco může stát, ale že to zase není takové, že bych z toho musel mít strach. Bázeň a strach je něco jiného. A apoštol Pavel byl vedený bázní, respektem, úctou. A toho nevedlo k tomu, že nakonec neudělal nic. A toho vedlo k tomu, že nakonec přesvědčoval lidi. Pavel poznal, že ostatní lidé si buď připadají jako ti malé děti, které se tak bojí, že neudělají nic, anebo možná nemají tu bázeň jako malé děti. A nakonec to vede k katastrofě. že tam strčí něco, co jste kat nikdy neměli do té zásuvky. Pavel si uvědomoval, že Pán Bůh jednou zasedne se svou spravedlností, se svou velikostí a jednou se tváří tvář postavím Pánu Bohu. Se svou svatostí a s mou nesvatostí se neustále ty věci setkají. Velikost, spravedlnost, svatost. Co bude, až se postavím před Pána Boha? To byla věc, co si Pavel uvědomoval. Jednou to přijde. A protože to jednou přijde, tak to máme důsledky pro teď. Pro můj život a zvuk tomu i ostatní lidi. Ne, že bych je strašil, ale uvědomoval si, ten můj a tvůj život jednou Pán Bůh vezme do dlaní. A jak to bude? Jak obstojí tvoje spravedlnost před Boží spravedlností? Jak to bude, až tvoje nesvatost se setká s Boží svatostí? A až naše malost uvidí tu velikost Boží? Izajáš v 6. kapitole se setkává s Hospodinem a uvědomuje si najednou tu svoji hříšnost, tu svoji omezenost a tu Boží trojnásobnou svatost, o které tam zpívají ti anděle. Tak, jak jsme to zpívali na počátku té první písni. Svatý, svatý, svatý. Izajáš to uvědomoval. A nakonec Pán Bůh ho ponítil ke službě. Očistil ho pro službu a sloužil. A apoštol Pavel podobně. Uvědomoval si svoje hříšnost, Boží velikost a vedlo ho to ke službě. Ptejme se, zda jsme poznali bázeň před Bohem a zda v ní žijeme. To není osamocený výkřik písma, že Pán Bůh bude soudit. Když Pavel tady četl Žalm 9. v 8. verši, to nejsou slova apoštola Pavla, ale žalmisty Davida. Hospodin však bude trůnit věčně. Soudnou stolici má připravenou. Rozsoudí svět spravedlivě, povede při národů dle práva. A jinde apoštol Petr říká, jestliže vzýváte jako otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činu, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života. 1. Petrova 1.17. Bázeň před Bohem vede k zodpovědnému životu, jednání, mluvení a vlastně i k tomu, aby druzí byli pozváni. Pozvání na cestu následování Pána Ježíše. Protože on jediný bude soudit a on jediný může taky spasit. To druhé, co apoštola Pavla vedlo ke službě, ke kázání, k přesvědčování, byla láska projevená právě v Pánu Ježíši. Vždyť nás má ve své moci láska Kristova, tady říká. Láska Kristova nás spoutala, svázala. To slovo sevřela v náručí. Když vás někdo sevře v náručí a je to silnější než vy, tak se z toho nemůžete dostat ven. Prostě nemůžete jinak než stát, protože vás druhý stále svírá v náručí. Když vás něco sevře, když třeba jdete po dálnici, teď vás sevřou ty auta, tak co máte dělat? Odbočit doprava, doleva? To nejde. Prostě se jde rovně. Protože zprava, zleva jsou auta a musím jet. Když řeku sevřou hory, to údolí, tak má tendenci nějakým způsobem se zastavovat, odbočovat. To nejde. To musí dopředu. To se musí dál. A také taková řeka, tam máš vych. Horská Bystřina to není žádná taková nějaká meandrující se, zahnívající řeka, kde nevidíte na dno. Když řeku sevřou hory, tak to teče. A přináší to krásnou vodu, bystrou vodu. A život apoštola Pavla byl takhle sevřen tou láskou Kristovou. On nemohl nic jiného. On musel sloužit, protože poznal tuhle lásku. V epištole do Říma k tomu říká, jaká ta boží láska je, jak je jedinečná. Říká, když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od božího hněvu. Jestliže jsme my, boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrtí jeho syna, tím spíše nás smířené zachrání jeho život. A nejen to, chlubíme se dokonce Bohem skrz našeho pána Ježíše Krista, který nás s ním smířil. Jako lidé také dokážeme milovat, ale pán Bůh miluje jedinečně. A miluje jaké? Bezmocné, když jsme byli ještě bezmocní. Bezbožné. Před týdnem jsme byli v Kutné Hoře, tam bylo slovíčko pro děti, ta sestra říkala dětem, děti, má rád pán Bůh zloděje? A mnoha děti říkali, nemá, pán Bůh nemá rád zloděje. A říkala, má, pán Bůh miluje i zloděje. Když se nám to možná příčí, ale pán Bůh miluje zloděje. Nemá rád krádež, ale toho zloděje miluje. Pán Bůh miluje hříšné, bezmocné, bezbožné, hříšné, nepřátele své. To je jiná láska než ta lidská. Ale o lásce se nemá jen mluvit, má se dokazovat. Apoštol Pavel byl sevřen tou boží láskou, pochopil, že pán Bůh dokázal tu lásku k němu. Prokázali. A oni nechtěli mluvit. Jak by to bylo, kdyby se mluvil jim o lásce? Slyšel jsem kdysi takový příklad, příběh, možná jste taky slyšeli, jak jeden chlapec psal své milované dívce. Miluji tě tak, že bych přeplaval moře, abych mohl být alespoň na malou chvilku ve tvé blízkosti. Vylezl bych na nejstrmější horu, abych se ti na okamžik mohl podívat do tvých očí. Snesl modré z nebe pro tvůj úsměv. A těším se na pátek, kdy se uvidíme, tedy pokud nebude pršet. Udělal bych všechno možné, bych aspoň chvilku viděl, ale když bude pršet, tak sorry, jako dneska nepřijdu. Tam přece něco nesedí. Tam se mluví o tom, co takové ty naše, promiňte, velkohubé řeči. Ale pravá láska ta není jenom ve slovech, ta je v činech. Když člověka zajme láska, zaujme láska, pak ho to vede k jednání. Pán Bůh tu svou lásku k nám prokázal. On poslal svého syna, aby za nás zemřel. A Ježíš za nás zemřel a vstal. A zachránil nás proto, abychom byli odsouzeni. Pavel touhletou láskou byl zaujatý. Poznání boží lásky ho vedlo k takovému závěru. Ježíš zemřel proto, aby ti živí nežili už sami sobě, ale tomu, který pro ně zemřel i vstal. Verš 15. A on tenhle závěr přijal. Jedna věc je věřit, že Ježíš zemřel za Pavla. A druhá věc je, aby Pavel sevřený Kristovou láskou žil pro Ježíše. Aby to nebylo jen takové citové sevření, takové jako toho mladíka, který vypráví, jak má ta holka krásný oči a jaké všecko to je úžasné, ale vlastně jde mu o něj, aby náhodou nezmokl. Někdy i my v církvi prožíváme takové citové, a uvědomuji to u sebe, takové citové sevření láskou Pána Ježíše. Jsme hrozně rádi, nás Pán Ježíš miluje. Že se z toho radujeme, že nás miluje. Jsme mu vděční, že za nás zemřel. ale jak se to projevuje v našich životech. Jsme také přesvědčeni, Ježíš zemřel, abychom my dnes žili pro Ježíše. A nebo jsme vděční za jeho lásku, ale vlastně žijeme sami pro sebe. Pavel si to nenechal pro sebe. On poznal, jak doširoka Pán Bůh miluje, jak je ta jeho národ široká. A toho vedlo nakonec k lidem. Protože on věděl, tak Pán Bůh miluje apoštola Pavla. Nebo Pavla z Tarzu. On si asi neříkal úplně vždycky apoštol. Pán Bůh miluje i mě. Ale Pán Bůh miluje i toho druhého tady. A to u Pavla proměnilo to vnímání světa. A viděl ty druhé lidi okolo, jako ty, které Pán Bůh miluje. A on miluje i toho druhého, a tedy i já mám milovat toho druhého. Dívat se na svět Božíma očima, očima Pána Ježíše Krista, znamená dívat se s láskou, která je ochotná se i obětovat. Protože to je Ježíšův život. Láska, která se obětovala. Vidět lidi okolo, věřící, nevěřící, očima Pána Ježíše, znamená vidět v nich těch, kteří potřebují odpuštění, kteří potřebují lásku, radost a pokoj. A já jim nedám, protože jsem pořád apoštol Pavel, nebo Miloš Hejzlar, nebo jak se jmenujeme všichni. Ale Pán Bůh jim může dát a kéž by si k tomu použil i mě. To obětí Kristovy lásky, to hluboké prožití toho, co Pán Bůh pro něj v Ježíši udělal, ho vedlo ke službě. To jsou ty dvě věci. Dva motivy, proč ten Pavel tak zvěstoval, proč tam po tom východním Středomoří jezdil jak motorová myš, tak bych to možná použil, protože se nedal pokoj. Říkal, musím tam a ještě bych tam měl navštívit a napíšu jim a pojedeme a měli bychom navštívit bratry a už jsme tam dlouho nebyli a chvilku počkáme a zase půjdeme dál. Protože i tam potřebuji slyšet evangeliu. Bázeň před Bohem, před jeho soudem, spravedlností, svatostí, velikostí, mocí, ale i ta boží láska, která je s tou boží mocí a spravedlností a velikostí spojená. Pohled kupředu na to, co je před námi, ale i pohled na to, co je za námi. Co Pán Bůh udělal. Tyhle dvě věci udělali takový oblouk v životě apoštola Pavla a vedli ho k tomu, co je teď. To, co přijde, to, co bylo, má dopad na to, co je teď. I v našem životě myslím, že to tak má být. Možná nebudeme nikdy jako apoštol Pavel. Pán Bůh nás asi možná nepovede do východního Středomoří, možná zakládat sbory, možná psát listy, nebo já nevím, co všechno možného dělal i apoštol Pavel, ale možná nás Pán Bůh povede k jiným činnostem. Ale jde o to, abychom ty činnosti dělali pro něj a pro druhé. Aby v našem životě bylo patrné, že máme bázeň před Hospodinem. A proto zveme lidi k němu. A že máme nejenom tu bázeň, ale ten vztah lásky, který jsme poznali, že on nás miluje. A proto my žijeme pro něj. A to nás má vést k tomu, co tady apoštol Pavel v tom závěru té páté kapitole 2. Korinským píše. Bůh Kristu uspířil svět se sebou, nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat tohle smíření. Myslím, že to není slovo jenom pro apoštola Pavla, když říká nám. Myslím, že tam můžeme mít i nám jako my v Benátkách, nebo my v České republice, nebo my v dnešní době. Nám uložil zvěstovat tohle smíření. Jsme tedy posly Kristovými. I ty, i já. Na místě Kristovi vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli boží spravedlnosti. Vyrůstal jsem ve sboru, kde tenhle verš Na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem, byl vepředu. Měli jsme ho tam, byl řezán z polysterénu a pamatuju si ho do dneška. Měl vzbudit tu touhu, nechat se smířit s Bohem. A myslím, že ale nám může vzbudit i tu touhu nejen nechat se smířit s Bohem, určitě také, platí to pro nás, ale vést k tomu, aby ti druzí se nechali smířit s Bohem. To smíření je stále možné. Buď za to Bohu zdán i dík. Amen.